Raidījums atlapšana maciņā. Ar mums finanšu izaugsmes trenere Egija Veisa, kur atrod veidus, lai nauda strādā mūsu mērķiem.
Diezgan bieži ir tādas situācijas, ka cilvēki ir nogriezuši vai samazinājuši kādas izdevumus, piemēram, kafiju līdzņemšanai, retāka skaistumkopšanas pakalpojuma izmantošana, mazāk iepirkšanās un tā tālāk. Vai vienkārši kādi izdevumi ir beigušies, piemēram, bērnu pāriešana no privātā dārziņa uz valsts dārziņu, ceļošanas izdevumi dēļ Covid ir atcelti, atcelti kultūras pasākumi un tā tālāk. Tomēr šo izmaiņu bieži vien cilvēki tā arī nesajūt un neievēro. Jo ļoti klasiski ir, ka šī nauda tā arī pazūd un saplūst ar visiem mūsu ikdienas tēriņiem. Tieši tas pats efekts, kas ir algas palielinājumu. Spējam tik atrasties, ka šo pielikumu nemaz nepamanām, jo citi izdevumi ir automātiski palielinājušies, ja neesam šai starpībai devuši uzdevumu. Tātad lielākā kļūda uztaisot kādu ietaupījumu, neiedot tai naudai konkrētu mērķi. Piemēram, ja esat atraduši veidu, kā ietaupīt jebkādu naudas summu, tie var būt kaut vai 10 eiro mēnesī vai vienreizai 500 eiro dēļ atceltu ceļojumu, tad tas, ko vajadzētu darīt, dodiet šai naudai konkrētu uzdevumu, kas ir saskaņā ar jūsu mērķi, izveidot drošības pilvenu, investēt, atmaksāt kredītu un tā tālāk. Šādā veidā beidzot varat sākt naudu virzīt tiešām sev, nevis to vienkārši iztērēt ikdienas šķietamām vajadzībām.